Ponedjeljkova 17. Pravne zagate.
Dobrodošli na valovih Radija Ognjišče in obenem dobrodošli v današnjih pravnih zagatah. Dobrodošlica seveda velja tudi vam, gospa Mateja Maček.
Pozdravljeni.
Kot vedno bomo klepetali o vprašanjih z pravnega področja in lepo vas povabim že kar na začetku oddaje, spoštovani poslušalci in poslušalke, da nas pokličete. 01 512 10 00 je telefonska številka našega studija. Oglasil se bo tehnik in vas prosim, da že njemu nekoliko zaupate tematiko vašega vprašanja in vprašanje čim bolj pravilno oziroma podrobno s čim več podatki postavite. Res pa je, da se je nabralo tudi nekaj vprašanj, ki so prispela po pošti in se bomo kar lotili prvega, preden dobimo kakšen telefonski klic. Gospa Marija je pisala naslednje. Moja pokojna babica se je pred drugo svetovno vojno preselila z dvema hčerkama. Ena je moja mama v Argentino. Tam je pred več kot 20 leti umrla. Na babico je na Dolenjskem napisano približno 5000 kvadratnih metrov kmečkega zemljišča, to je travnika in pašnika. Moja mama in teta še vedno živita v Argentini, jaz pa sem se pred dobrimi 10 leti vrnil v Slovenijo. Želja moje tete in mame je, da bi zemljo prodali. Jaz pa pravzaprav ne vem, kje bi začela. Predvsem me skrbi glede davka na zemljišče. Kako oziroma kje naj preverim, koliko je neporavnanega dolga. Zanima me tudi, kako bi se dala ta zemlja prepisati na teto in mojo mamo. In na kakšen način bi jaz lahko urejevala prepis na teto in mojo mamo. Kaj moram predložiti? Bom vesela vašega odgovora in nasveta. Z lepimi pozdravi.
V tej konkretni situaciji je zemljiškoknjižna lastnica oseba, ki je že umrla. Iz tega pisma, ki smo ga prejeli, je natančno razvidno, zelo v redu je to pismo, ker vsebuje vse pomembne podatke, tako da moram pohvaliti, kar je potrebno. Ja. Tako, lastnica je torej pokojna babica naše poslušalke, ki je že 20 let pokojna. Ker je pokojna odšla v tujino, seveda o smrti te pokojnice slovenski organi niso bili obveščeni in zato dedni postopek ni stekal avtomatično, kot sicer poteka dedni postopek v Sloveniji. Namreč, ko nekdo umre, je matičen urad o tem seveda obveščen in potem matičen urad pokliče njegovega zakonca ali bližnjega sorodnika, ki je urejal pač pogreb, k sestavljanju smrtovnice, kjer se potem navede, kdo so od umrlega dediči in katero premoženje je imel, in to gre vse po uradni dolžnosti, in v primeru, da ima umrli nepremično premoženje, gre avtomatično ali pa bančni račun ali pa vrednostne papirje, gre zadeva avtomatično na sodišče in se potem pravzaprav zapuščinski postopek začne po uradni dolžnosti. V tem konkretnem primeru pa seveda tega samodejnega poteka, tovrstnega postopka ni, ker je babica naše poslušalke umrla v tujini in seveda ni šlo pač tako, kot sem prej opisala, avtomatično. Predlagam naslednje. Poslušalka naj pri pristojnem sodišču, na območju katerega leži ta nepremičnina, vloži predlog za izvedbo dednega postopka. Predlog za izvedbo zapuščinskega postopka po pokojni babici. To pomeni, da sodišču slovenskem predlaga, da po pokojni babici v Sloveniji izvedejo zapuščinski postopek, to pa iz razloga, ker ima umrla na območju Republike Slovenije nepremično premoženje. Skratka, to zemljišče, ki je v pismu opisano. V tem predlogu je seveda potrebno, predlog lahko vloži naša poslušalka v ime kot pooblaščenka tete in mame, lahko vloži kot vnukinja, predlog, ker je to pač tudi sorodstveno razmerje. Vsekakor je pa smiselno, da se pridobi pooblastilo direktnih naslednic, torej hčera umrle osebe, torej matere naše poslušalke in njene tete, ker bo potem postopek hitreje zaključen, kar je v končni fazi nedvomno cilj, in sicer iz razloga, ker ne bo potrebno sodnih pisanj vročati preko luže, torej v Argentino, in je zadeva bistveno, bistveno bolj enostavna. V tem predlogu za izvedbo dedovanja je nujno potrebno navesti vse potrebne podatke, ki jih potrebuje sodišče za sestavljanje smrtovnice. Že prej sem omenila smrtovnico, ki jo ob smrti osebe, ki umre v Sloveniji, avtomatično sestavljajo pred matičnim uradom s pomočjo najbližjega sorodnika. V primerih, kadar to ne poteka na tak način, je sodišče tisto, ki sestavi smrtovnico, in do takrat, da sodišče zaključi sestavljanje smrtovnice, bo zadeva na sodišču imela tako imenovano R številko, začasno številko, potem pa bo dobila številko, ki se določa za zapuščinske zadeve, ki ima vedno v številki tudi veliko črko D, kar pomeni dedovanje. Kakšni podatki so tisti, ki jih je potrebno sporočiti? Potrebno je sporočiti vse osnovne podatke o umrli osebi, torej ime, priimek, rojstni datum, kraj rojstva, če ima oseba tudi EMŠO številko, je ni nič napak, če se pove še EMŠO številko, kraj zadnjega bivališča, v našem primeru je to pač bivališče v Argentini. Potem je potrebno povedati, ali je bila oseba poročena, s kom je bila poročena in kdaj je sklenila zakonsko zvezo. Če je te pokojni babici mož umrl pred njeno smrtjo, torej je bila ob smrti vdova, je treba navesti tudi podatek, kdaj je njen mož umrl. Nujno je potrebno v originalu z nadoveritvijo za tujino in prevodom v slovenski jezik predložiti tudi mrliški list. Glede na to, da slučajno kar natančno poznam, kako je za temi izpiski iz matičnih knjig v Argentini, lahko povem naši poslušalki le to, da naj na registro civil v Argentini dvignejo mrliški list in nujno morajo poskrbeti tudi za nadoveritev za tujino. To je tako imenovani postopek pridobitve apostile. Prevaja se lahko v Sloveniji po zapriseženem tolmaču, lahko pa se da zadeva prevesti v slovenski jezik iz španskega tudi v Buenos Airesu, kjer vem, da dva slovenska odvetnika imata tudi pooblastilo, da uradno prevajata v slovenski jezik. Mislim, da ne bom nič reklamirala, če povem, da sta to gospa Marijana Poznič in pa gospod Andrej Fink, ki jih Slovenci, ki živijo v Argentini, mislim, da oba kar dobro poznajo. Oba dva sta uradna prevajalca, sta odvetnika, ampak sta tudi uradna prevajalca za slovenski jezik in tudi znata usmeriti, kako se pridobi tudi to nadoveritev, to apostilo. Skratka, ta dokument, mrliški list za nadoveritvijo za tujino, za apostilo in prevodom v slovenski jezik je nujno potrebno v originalu predložiti skupaj s predlogom za izvedbo dedovanja. Koristno je predložiti tudi mrliški list zakonca, to pa ni potrebno, da je v originalu, seveda pa če je dokument v španščini, mora biti preveden v slovenski jezik. Na to je pa potrebno navesti tudi ostale dediče prvega dednega reda. Torej, če zakon še živi, samo v tem konkretnem primeru sem skoraj prepričana, da ne več, se pač navede tudi podatke o zakoncu, če je še živ. Potem pridejo na vrsto tudi otroci, v tem primeru je očitno, da je treba navesti podatke o mami naše poslušalke in o teti naše poslušalke s predložitvijo rojstnih listov. Iz tega pisma izhaja, da je babica s hčerama odšla že pred drugo svetovno vojno v Argentino, kar pomeni, da sta hčerke zelo verjetno živele na območju Slovenije in se te rojstne liste lahko pač dobi v Sloveniji. To so pač podatki, ki so potrebni za smrtovnico, potem pa je potrebno natančno navesti, kaj je tisto premoženje, ki ga je umrla imela. In to je najbolj smiselno, da se navedejo zemljiškoknjižni podatki, skratka parcelna številka, katastrska občina, da pač sodišče točno ve in najbolj enostavno je, če se priloži tudi zemljiškoknjižni spisek. Ko sodišče prejme tak predlog, izvede najprej sestavljanje smrtovnice in kadar gre za nepremičnine, je nujno potrebno tudi, da izvede zapuščinsko obravnavo. Ker zapuščinski postopek je mogoče zaključiti brez zapuščinske obravnave, če to predlagajo dediči in če v zapuščino sodi zgolj premično premoženje, torej denar, avto, vrednostni papiri, skratka nekaj, kar ni nepremičnina. Opozorila bi, da v tem zapuščinskem postopku bosta morali aktivno sodelovati obe dedini zapustnice, torej mati naše poslušalke kot tudi teta. In zato se mi zdi smiselno, da bi obe dve, ki živite v Argentini, pooblastili za zastopanje v tem zapuščinskem postopku osebo, ki živi v Sloveniji, torej našo poslušalko, ki bi lahko potem na podlagi pisnega pooblastila, ki niti ni nujno, da je overjeno, mora posebovati potrebne podatke, da je oseba pooblaščena za zastopanje v zapuščinskem postopku potem in tem, ki je bil rojen takrat in takrat in je umrl takrat in takrat in naj postopek poteka pred sodiščem v Sloveniji in bi bilo to dovolj. Ker potem lahko na zapuščinski obravnavi naša poslušalka v imenu dejanskih dedin podaja dedne izjave. In glede na to, da razumem iz tega pisma, da je pokojna babica naše poslušalke imela zgolj dve hčerke, sta oni dve zakoniti dedini in boste dodovali vsaka do ene polovice. In potem, ko boste oni dve to podedovali, ko bo sodišče pač izdalo sklep o dedovanju, ki bo stal pravnomočen, bo nastopila možnost, da podedovano premoženje tudi eventualno prodajajo. Prej pa to ni mogoče. Potrebno je izvesti najprej zapuščinski postopek in to je tisto, kar jaz razumem, da v tem pismu se sprašuje, kako bi se dala ta zemlja prepisati na mamo in teto. Edino tako, da se izvede zapuščinski postopek. Tudi mislim, da sem že pojasnila, kako bi se ta prepis, ko ne gre za prepis, pač pa za zapuščinski postopek lahko urejal in kako bi lahko pač vnukinja zapustnice pri tem sodelovala, ker pač živi v Sloveniji. Tukaj bi morda še opozorila, da bo potrebno navesti v zapuščinskem postopku okvirno vrednost premoženja zgolj zaradi mere sodne takse, davka na dediščino v primeru dedovanja po starših v Sloveniji zaenkrat ni. Zdaj bi pa morda samo na kratko še vprašanje, ki se nanaša glede davka na zemljišče. Ne vem čist dobro, kaj si pod tem izrazom davk na zemljišče poslušalka sploh predstavlja. Predlagam, da se nič ne dela po izved, če gre za 5000 metrov kmetijskega zemljišča, niti ne more biti kakšnih velikih davčnih obveznosti, ki bi jih eventualno morala babica plačevati. Tako da jaz ne bi nič kaj posebej sprašvala glede tega. Ne? Ker tudi če je obveznost, je obveznost na babici, ne pa na dedičih, če bi pa eventualno nekdo priglasil to, mislim, upnik do zapuščine priglasil terjatu, to se pa pač težko ve. Ampak kakšnih velikih davčnih obveznosti za 5000 metrov, to je 50 arov, po moji oceni prav zelo veliko ne more biti.
Izčrpan odgovor, najlepša hvala. Pa menite, da lahko to poslušalka nekako se sama loti ali je stvar le toliko bolj zahtevna, da bi bilo dobro se odpraviti do neke odvetniške pisarne?
Zdaj je tako, Odvisno od tega, kako so ljudje spretni. Težko rečem, zdi se mi sicer, da to ni tako zelo, zelo težavna zadeva. Je pa smiselno, da se že v začetku odda čim bolj popolna vloga, ker potem skrajša se postopek.
Sicer se pa potem ponavlja.
Pa te pozivajo, pa to dostavi, pa ono dostavi in to. Mislim, da je da sem dosti jasno povela, kjere stvari je treba predložiti in če vse to bo predloženo in če bo tudi oseba, ki živi v Sloveniji, imela pooblastilo obeh dedin, ki bosta se izkazale kot hčerke umrle z rojstnim listom, potem to zanesljivo ne bo kaj zelo, zelo kompliciranega. Praviloma velikokrat, no bom rekla, ljudje v zapuščinskih postopkih, posebej, če nekakšnega konfliktnega razmerja, niti ne prihaja na sodišče z pooblaščenci ali po odvetniki, ker tukaj gre za zakonito dedovanje. Zdaj pa, kako se pa konkretno oseba, ki nam je zastavila vprašanje, znajde ali ne, to pa težko komentiram.
Tukaj je nekaj dodatnega, ker to ni vse v Sloveniji, v tem smislu.
Papirje bo potrebno pridobiti iz Argentine in tudi to, če bi se angažiral slovenski odvetnik, v Sloveniji ne bo iskal dokumente v Argentini, jih bojo mogle osebe kar same poslati. Ne? Jaz recimo slučajno, ker res prvič imam sama sorodnike v Argentini, drugič sem v preteklosti delala v službi, kjer sem imela opravka s Slovenci, ki živijo po svetu. Za tega te stvari morda malo bolje poznam in sem zato tudi konkretno lahko povedala, na katerem organu v Argentini ta papir dobijo, kako pridobijo prevod. Sicer pa to ni znanje, ki ga mora imeti slovenski odvetnik, ker gre za čist drugo državo, več kot 13.000 km stran.
Mogoče še namig poslušalki ali pa komu drugemu, če je bilo preveč informacij takole na hitro. Oddaja Pravne zagate je tudi v spletnem audioarhivu na Radiu Ognjišče in se da vse še enkrat slišati in lepo počasi tudi zapisati. Zdaj pa predlagam glasbo, potem pa vas povabim še naprej k poslušanju in tudi sodelovanju 01-512-10-00.
Visoki nežno vežejo tišino spajajo se z bolečino.
Nadaljujemo oddajo Pravne zagate. Z nami v studiju je odvetnica Mateja Maček. Imamo pa tudi telefonski klic.
Lep dober dan.
Dober dan. Kdo je z nami?
Tukaj Dragica iz Moravč. Jaz bi rada gospod odvetnica vprašala glede dedovanja na podlagi izročilne pogodbe in pogodbe o dedovanju. Jaz sem dobila od mojih treh tet eno mehno kmetijo, od vsake eno tretjino.
Gospa, se opravičujem, da vas prekinjam. Lejte,
izvolite.
Pogodbe o dedovanju ni, ne vem, o čem govorite. Vi ste rekla o pogodbi o dedovanju.
O dosmrtnem preživljanju. Prosite.
Ja, to pa je drugo, ja.
Ja.
Hvala.
Ja, prosite.
Ja.
No, zdaj me pa potem je bila pa ena parcela. Eno parcelo sem hotela prodati, zato da bi popravili hlev in tako naprej, pač smo nujno rabili. In tista parcela pa slučajno ni bila upisana v katastru.
Ja, parcela je vedno v katastru upisana. Gospa, ne more biti, da parcela ne bi bila v katastru upisana.
No, in potem je sodišče pač našlo, ko so ugotovili na podlagi vse dokumentacije, ki smo jo predložili, da je bližna tovarna delala zamenjavo.
Uh-huh.
In mi smo to parcelo 40 let uporabljali, plačevali davke, prijemali subvencijo in tako naprej. Torej, prvostopensko sodišče je odločilo, da je ta parcela moja. Gre se samo za eno parcelo, zato ker je ta parcela v drugi katastrski občini. Je prišlo do pomote. Vse ostalo je v eni katastrski občini, ta je pa v drugi. Zdaj me pa zanima, ker so se pa ta drugi dedni red, ki ima pravico do dedovanja, na podlagi teh dveh pogodb, tako so mi razložili, vi mi boste odgovorila. To so štirje, brat pa sestra, pa bratranec, pa sestrična. Imajo pravico do te parcele.
Zakoniti dediči so.
Ja, v enakem delu kot jaz.
Lejte, odvisno je od deleža, odvisno je, zdaj, če prav razumem, vi ste dobila premoženje od svojih tet s pogodbo o dosmrtnem preživljanju.
Ja, izročilna pogodba piše, izročilna in pogodba o dosmrtnem preživljanju.
Dobro, oboje, v redu. Izročilna in pogodba o dosmrtnem preživljanju. Skratka, vi niste dobila zemljišča svojih tet na podlagi dedovanja, pač pa s pravnim poslom.
Tako.
Tako. In če jaz prav razumem, ena sama parcela pa v tej pogodbi ni bila napisana, ker se pač tista menjava ni zelo ustrezno evidentirala in zaradi tega se je na njo pozabil. Prav razmišljam?
V bistvu pravilno. Odvetnika pač
ali je bila, še enkrat, ali je bila parcela, o kateri govoriva, upisana kot predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju izročilne pogodbe?
Ne.
Torej pol ni bila. Tudi če so osebe, ki so dajale premoženje vam, mislene, da to spada zraven, v resnici ni spadalo zraven, ne?
Uh-huh.
In je seveda zdaj, če prav razumem, moralo sodišče izdati sklep o dedovanju ali pa, ne vem, dodatni sklep o dedovanju, glede te parcele, o kateri pač je treba odločati dedovanje, ker je še zmer pisano na tete, ja, prav razumem?
Sodišče je izdalo dodatni sklep, da ja. Ta parcela, glede na to, da je dokazano, da je naknadno najdena in da je samo menjava, da pripada meni, na moje ime.
Ja.
Ampak potem so se pa ti štirje, ne?
Ostali zakoniti dediči, ja?
Tako.
Pritožen?
Oziroma samo eden je dal pritožbo.
No, dobro. Pa le sam v tem delu.
Sodišče je pa poslalo to potem na torej, prvostopensko sodišče je pa poslalo na višje
ja,
sodišče.
Ja, se more, gospa, ob vsaki pritožbi ne more drugega da narediti prvostopensko sodišče, kot da na drugostopensko sodišče pošle, ker pritožb ne more rešiti isti organ.
To razumem, ja.
Ja.
Zdaj me pa zanima, ta parcela je vrednost je bila približno 25 tisoč evrov. Koliko bom mogla jaz izplačati tem štirim? po vaših izkušnjah ali pa...
To ni stvar izkušnje, gospa. Odvisno, kaj bo sodišče odločilo. Če bo sodišče odločilo, da so te osebe dediči, potem ne bo treba izplačevati, pač pa boste postali solastniki. Razen, če se boste zmenili z dednim dogovorom, tako da to ni kar neko izplačilo. Če se ne boste zmenili, potem bo sodišče odločilo po zakonu, kakšen je delež posameznega dediča na tej parceli in potem bo sodišče, potem boste vi morali sami to solastnino urejati naprej. Kolikšen delež pa komi pripada, pa ne vem, ker mi boste mogla mečkan več podatkov povedati.
Prvostopensko sodišče je to izgubljeno parcelo, ne?
To ni, gospa, izgubljena parcela.
Meni.
Ja, vem, lahko, to ste povedala, ampak zanima me, kakšni sorodstveni odnosi so do ostalih. Jaz ne morem vedeti, vi ste nečakinja. Ja, gospa, pa lahko ima ena vaša teta pet otrok ali pa enega, a ne? Pa
bojo te... Štirje so vsi skupaj.
Lejte, ne zanima me, a lahko prosim odgovarjate na vprašanje, pa mi poveste, umrla ta oseba je bila vaša teta, če prav razumem. Ne?
Ja.
Koliko bratov in sester je imela?
Ena teta.
Lejte, oseba... po kateri je sodišče izdalo dodatni sklep o dedovanju, je najbrž ob smrti ni imela več živih staršev, domnevam, in mi potem povejte, koliko bratov in sester je ta umrla teta imela.
Ta teta, katera, te tri tete, ki so meni izročile, niso imele nič otrok.
Gospa, mi govorim o otrocih, ne vem, a zdaj jaz govorim kitajsko, ali kaj, jaz vas sprašujem o njenih bratih in sestrah, ne o otrocih.
Ja, ti si imela pa, te tri tete so imele eno sestro še pa enega brata.
Eno sestro pa enega brata. In...
ta dva sta imela vsak po dva otroka.
A je ta sestra še živa, tata dodatna? Je
ne.
Že umrla in ima dva otroka?
Ja.
A ta stric oziroma brat je pa še živ?
Pokojni.
A je tudi pokojen?
Ja.
Stric tudi?
Tudi.
In ima koliko otrok?
Dva.
Ampak vi ste pa tudi nečakinja, ne?
Tako.
Potem je pet.
Po kjerem, po sestri, po bratu, po kjerem, pa je bilo več otrok?
Jaz imam brata, pa sestro.
Ne zanimajo me vaši brati pa sestre. Mene zanimajo... kakšnem odnosu do teh umrlih teta ali pa do teta, ki je ta zadnja umrla, je bila vaša mama ali oče, ki je z njimi v sorodu?
Sestra. Mama je bila sestra.
Sestra, v redu. Potem je bilo pri tej hiši skupno šest otrok.
Pet. Štiri ženske pa en moški.
Ja, če ste vi rekla, da tri tete niso imele otrok?
Ja.
A vi ste pol v te umrle sestre, ki ima dva otroka?
Ki ima tri otroke. Jaz sem še brata pa sestro.
Ja, vi ste pregovorila, lejte, za tega nikamor, da, to vprašanje je presegal okvir te oddaje, ampak zdaj, če smo tukaj probajmo pripeljati zadevo do konca, ampak še enkrat, jaz sem vas vprašala, tri tete so bile samske, po ta zadnji je očitno ta dodatni sklep o dedovanju bil izdan. Zanima me, koliko je imela poleg umrlih sester, teh dveh, še vaša ta teta, torej brata pa sestro?
To so bile tri tete, ki so meni izročile. In te tri tete so imele še eno sestro, ki je bila moja mati,
ja.
Pa enega brata.
Dobre, prej ste govorila drugač. Prej ste govorila, da je imela eno sestro, ki je imela dva otroka, pa enega brata, ki je imel dva otroka. Zadeva je taka, da kdo zdaj se pritožuje, kdo uveljavlja...
Brat.
Ja, brat, če je umrl.
Moj brat.
A vaš brat?
Ja, oprostite.
Ja, to brat. Je bistvena razlika. Torej, ja. Nečak zapustnic.
Tako je.
A poteka po vsaki zapustnici poseben zapuščinski postopek glede dodatne parcele ali sem po ene?
Ne, samo po tej.
Ja, potem je samo ena bila na koncu lastnica, očitno, ne? V glavnem, lejte, on ima pravico do deleža, vaš brat, vaš rodni brat ima pravico do deleža ki mu pripada po zakonu, če bo pač tako dedovanje prišlo do zakonitega dedovanja in sodišče ne bo štelo, da je to sodilo tudi v tisto pogodbo. In sicer pride vašemu bratu v poštev delež do 1/6.
Bratu do 1/6.
Vašemu bratu, ja. Pa vam 1/6, pa še ne vem, vaši sestri ali ta drugemu bratu 1/6, stričevim dvem otrokom pa vsakmu 1/4.
1/4.
Ja, zatega, ker to je...
Gospod odvetnica, od te parcele, ki je bila naknadno najdena.
Samo te naknadno najdene, ker tisto ni predmet dedovanja. Tisto je predmet, čeprav razumem, od plačnega pravnega posla, ki se mu reče pogodba o dosmrtnem preživljanju in izročilna pogodba.
Dobro. To se pravi bratu 1/6, pa sestri.
Vašemu bratu 1/6.
Pa moji sestri 1/6.
Pa vam 1/6, bratranca ki, ali pa sestrične.
Pa moji sestri tudi.
Gospa, ravno
brata pa sestro imam še.
Gospa, ravno kar smo to rekli, vašemu bratu 1/6, vam 1/6 in vaši sestri 1/6. To je vse skupaj 1/2. 3/6 je 1/2. To bi pripadlo vaši materi. Vi dedujete na podlagi vstopne pravice po vaši materi. In otroka vašega strica, ki je bil brat, ta zadnje tete, te treh, ki so bile samske, dedujeta skupaj 1/2 ali če sta dva vsak 1/4.
Dobro. Najlepša hvala.
Prosim,
ja, tudi vam za vprašanje.
Najlepša hvala.
Gospa, tudi vi imejte, prosim, razumevanje. Stvari so težavne in včasih je treba biti zelo natančen. Tako da naj bo to nekako tudi razlaga in prošnja za vse, da dobro, da poskušamo čim bolj natančno odgovoriti na vprašanje in tudi čim bolj natančno povedati vse podatke, ki so potrebni.
Bi tako pa da... tukaj upozorila, veste, pri zapuščinskih zadevah, pri dednih zadevah je zelo, zelo pomembno, ko uporabljamo izraze sorodstvo. Brat, nečak, stric, te stvari, zato jaz toliko sprašujem, kdo je prej umar v vrsti red, ker krog dedičev je natančno določen in je treba vedeti, kam kdo spada. Ali je to pač ta prvi dedič, ali je že dedič na podlagi vstopne pravice po enem drugem dediču drugega dednega reda. In zato v bistvu je prav, da ljudje podatke natančno povejo. Zdaj smo pa vendarle videli, da smo na ista vprašanja dobivali dvakrat različne odgovore in potem pa jaz, če si še tako rišem tukaj lepo z papirju, schemo sorodstva, ni mogoče kompetentno odgovarjati.
Ja, je pa res tudi to, da se pa na drugi strani človek, takšen kot tudi jaz, ki nismo vajeni nekje teh pravnih izrazov in takšnega razmišljanja, hitro zmede in nekako se slabše potem tudi
koordinira. Že, vendarle se mi zdi, da tudi vsak laik zna ločiti med besedo brat pa stricno.
Absolutno,
tukaj...
le na katerem nivoju tukaj ja, se je zapletlo. Je zdaj pa pozdravi vaše gospo Marijo.
Dober dan.
Dober dan, izvolite.
Jaz bi rada vprašala, jaz imam še eno sestro, starša sta živa in ker je moja sestra tako, da je ona vse, so zdaj še, ko so živi, rekli, da bi dali vse premoženje moji sestri. Zdaj, jaz bi samo tu vprašala, ali imam pravico uveljavljati mogoče nujni delež ali ne?
Če bojo vaši starši, vaši sestri, čeprav razumem sta dve hčerke, zapustili zadarilno pogodbo oziroma pogodbo, ki bo neodplačna, da jih bojo podarili ali pa za poroko zapisali vse, zapustili, ne, ker zapustiš šele po smrti. Če bojo pa prepisali že zdaj, torej podarili ali kaj drugega, pa seveda vi imate pravico do uveljavljanja nujnega deleža, kar pomeni, da v tem delu so seveda starši omejeni pri svobodnem razpolaganju s svojim premoženjem. Pri tem pa seveda je pomemben tudi podatek, če le morda niste vi že kakšne zadeve na račun dediščine dobile, ker to lahko se pa tudi vse upošteva.
Ne, ne, nič.
No, potem pač ne more nihče se sklicevati na to, da ste vi že dedno odpravljena. Je pa višina vašega dednega deleža odvisna od tega, na koga je premoženje napisano. Zdaj, a je napisano na oba starša?
Na oba starša, vsakega polovica.
Vsakega polovica. No, potem vam lahko povem, da v zapuščinskem postopku, halo?
Ja.
V zapuščinskem postopku po vašem, po prvem umrlem staršem, torej po staršu, ki bo prvi umrl, bo vaš delež manjši, ulomek bo manjši, zato ker ste trije dediči, ne? Ker sta pač dva otroka in še preživeli zakonec. Aha. To pomeni, da je v deležu prvega umrlega starša vaš nuni delež ena šestina, potem pa v postopku po drugem umrlem staršu pa delež do ene četrtine, ker ostajata pa samo dve.
Aha, dobro. Hvala lepa.
Prosim.
Tudi vam nasvidenje.
Lepo pozdravljeni.
Hvala
nasvidenje.
Lepa.
Glasbeni odmor je zdaj le na vrsti kratek, potem pa poslušalka Darja, ki že čaka na telefonski zvezi. Lepo pozdravljam gospodarjo, dobrodošli.
Ja, lep, dober dan, Darja pri telefonu.
Pozdravljeni.
Jaz bi imela pa eno tako bolj zoprno vprašanje, za zoprno zadevo, pa mogoče bo tudi komu drugemu koristil, da naredi enake napake. Jaz sem pred dvema letoma, oziroma 2009, posodila mojih hčeri avto, zato, da se je pripeljala v službo. Ona ga je pa dala, oziroma ga je vzel fant, ki je bil tudi potem oče njega otroka, ne? In je naredil prometno nesrečo. Potem pa nisem jaz dobivala nobene pošte, sem dala samo zapisnik, tja te poročilo o prometni nezgodi in letos pred, v aprilu sem pa dobila izvršbo, ker naj bi ta fant bil brez izpita in tudi pod vplivom alkohola. In zdaj sva oba upisana na tem seznamu, on kot prvi, jaz kot druga. Samo on pa nima zdaj stalnega prebivališča, ker jaz sem ga odjavila tudi zaradi drugih stvari iz naše hiše. Ne? On pa tudi se odjavil pač od tam, kjer je bil. In ga v bistvu ne najdejo, zato sem pa jaz tudi dobila izvršbo. Pa me zanima, jaz sem dala sicer pritožbo v 8 dneh, kot je bilo to določeno.
Ugovor najbrž.
Ugovor, ja.
Ja.
Kot je bilo to na temu določeno, samo me zanima, kakšna je praksa. No.
Zdaj, jaz domnevam, da je bil to izdan sklep, sprašujem, je bil to izdan sklep na podlagi verodostojne listine?
Ja.
Mm-hmm. Lejte, itak bo pravda ne potekala s tem, da ste vi vložili ugovor z opor izdani sklep o izvršbi, bo potekal pač sodni postopek, ne?
Aha.
V katerem se bo pač odločalo o tem, ali je tudi pač na vas ta obveznost, ker pač kot lastnica avtomobila vendarle se je izoblikovala sodna praksa do neke mere, odgovarjate za to, komu ste dali svoj avto.
Uh-huh.
In tukaj v bistvu boste pač najbrž morali pritegniti v postopek tudi vašo hčero, ker vi niste njemu dala avta, vi ste posodili avto hčeri, ki je pa očitno brez vašega soglasja svojemu takratnemu partnerju dala avto voziti. Ne? Zelo verjetno, če je bila hči pač v neki zvezi z njim, iz katere tudi očitno ima ta skupnega otroka, aha, da se bo težko zgovarjala na to, da ni vedela, da je fant brez izpita. Ne?
Aha. Ja.
Tako da obveznost lastnika do tega, razen če je avto ukraden, seveda, ne moram jaz kot lastnik odgovarjati, da nekdo pač avto mi ukrade in potem odpelje in povzroči prometno nesrečo, to prav gotovo ni moja obveznost, ampak sicer pa je očitno, da je zavarovalnica na vas kot lastnico in na njega kot povzročitelja nesreče solidarno naslovila regresni zahtevek za škodo, ki so jo mogli, mislim, ki jo je zavarovalnica ne mogla, morala izplačati pač za odškodninski zahtevek, ki ga je postavil oškodovanc.
Dobro.
Tukaj je obveznost, tukaj je sodna praksa, poznam nekaj primerov, pač v to smer šla, razen če vi osebno dokažete v tem pravdnem postopku, da ste z zadostno skrbnostjo pač avto posodila osebi, ki ni povzročila nesrečo, ne?
Ja, ker moja hči niti ne pije, izpit ima, vem, da je solidna, no.
Ja, očitno ni čist dost solidna, če je svojemu partnerju avto dala, za katerega pa je vedela, da ne more vedeti naprej, a bo pijan vozil ali ne, gotovo pa je vedela, da nima izpita, ne?
No, kot voznika, ne?
Ja, razumem. Ja. Ampak, lejte, jaz bi vam svetovala, da v tem pravdnem postopku poskušate dokazati, da vi avta njemu nikoli niste posodila, posodila ste ga svojih hčeri za vožnjo v službo.
Tako.
In naprej niste imela več vpliva, ne?
Tako, ja. Aha. Dobro, hvala vam.
Prosim.
Lep dan, srečna.
Nasvidenje.
Nasvidenje.
To življenje težko je, ko pozabijo na ti, ko nebo zajuka, mavrica se skrije. Nočeš več melankolije, ki laži previdno skrije, ko dobiš polet in upanje na bolje. Daj, povej mi, kaj bo. Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso questo mare di cemento, per dirsi ti amo di più. Caracoli di negri, copa trudis se na do se, e nikoga ni ki bi te potonaži. Dopo tutto il male che c'è
sembra il mio fianco, vestita di bianco ci sarà anche un modo più umano per dirsi ti amo.
Poslušate pravne zagate na valovih Radija Ognjišče. Še eno pismo gospe Sonje imam pred seboj in sicer sprašuje naslednje. Oče je že 30 let lastnik kmetije, na kateri je doma in jo je prevzel od svojega očeta, ki je na kmetiji gospodaril preko 35 let. Oče je star skoraj 70 let in kar pomni je meja travnika ob hiši, ki meri preko 2 hektara, segala do sosedove njive, ki jo orjejo v enakem obsegu. Sedaj so sosedi prodali svojo njivsko parcelo, ker je postala zazidljiva. Novi lastnik je naročil parcelacijo, delitev. Pri določanju meje pa se je zapletlo, saj so geometri mejo pokazali po podatkih Gursa, ne pa tam, kjer je meja vedno bila. Kaj storiti?
V postopkih, ki potekajo pred geodetskim organom, torej pred pristojno geodetsko upravo, uporabljajo določila zakona o upravnem postopku. V tem konkretnem primeru je geometer pokazal mejo, kot je bilo opisano v podatkih zemljiškega katastra in očitno ta meja odstopa od meje, ki je na terenu se uživala pač dolgo časa in glede na to, da je oče že 30 let lastnik, pa da je že prej prevzel kmetijo od očeta, kaj tudi 35 let gospodaril, je nedvomno, da pač zaključujem, da je v enakem obsegu so uživali in koristili to zemljišče, ki očitno sedaj po podatkih katastra je na drugi strani meje. V bistvu, čeprav in so mejo vsi
nekako priznavali
drugje. Ne? Zdaj, zadeva je taka, v upravnem postopku bo sodišče nedvomno očeta naše poslušalke, ne sodišče, se upravičujem, geodetska uprava, očeta naše poslušalke, če ne bo seveda podpisal, da se s to mejo, ki so jo geodeti pokazali, ne strinja na potilo, da v roku 30 dni sproži sodni postopek. In sicer postopek za sodno določitev meje, ki poteka po pravilih nepravdnega postopka ob upoštevanju sedaj določil stvarno pravnega zakonika. V bistvu gre za to, da če gre za večvredno zemljišče, se potem iz tega bi jaz zaključila, da gre za kar veliko stvar, predvsem pa je očitno zdaj to zazljivo zemljišče, tako da je kar precejšna vrednost, da bo sodišče upoštevalo v postopku močnejšo pravico, torej to uživanje, to mirno uživanje. Seveda se pa pač v samem postopku potem izvajo dokazi, ki ugotavljajo obstoj te meje pač v preteklosti in sedaj. Je pa druga možnost še, da se lahko poslušal in oče in ta sosed, a ne, poskušajo morda zmeniti in sami določijo pač, že meja pač nekje in potem bo tisto tudi geometer potrdil, če se pač mejaši o tem sporazumejo. Sicer pa bo zanesljivo oče, ki zatrjuje drugačno mejo, kot je po podatkih zemljiškega katastra, torej oče naše poslušalke, napoten, da v sodnem postopku izposluje določitev meje tako, kot jo on zatrjuje. Ali bo pri tem uspel ali ne, pa seveda ne mogoče, da jaz zdaj ocenjujem na podlagi teh podatkov, ker je ker bo pač dokazni postopek svoje prinesel. Morda bi ob tem kot informacijo zgolj dala še ta podatek. Očitno je ta novi lastnik sosednega zemljišča naročil delitev, parcelacijo, ne, tega zemljišča, ki ga je kupil. In zakaj je zdaj kar naenkrat meja pomembna? Zato, ker po sedaj veljavnih predpisih mora geodetska uprava najprej določiti, nedvomno določiti mejo, zunanje meje, parcele, ki se bo potem delila. In potem, ko je enkrat dokončno meja določena, je to evidentirano in je meja določena, da rečem zdaj tako mečko na navednicah za vekomaj. Ker sedanja tehnologija pravzaprav to tudi omogoča, ker z določanjem mejnih točk ob uporabi te satelitske tehnologije GPS-a je seveda potem to mogoče res zelo, zelo natančno določiti in ni stvar. Potem tudi, če se mejnik prestavi, se to lahko kadarkoli ugotovi.
Hvala lepa v imenu poslušalke Sonje. Še eno hitro vprašanje, prosim, gospod Željko.
Halo, ja, dobar dan.
Dobar dan.
Ja.
Pozdravljeni, Željko, tukaj. Jaz imam pa vprašanje glede, preko delovnega sodišča imam, ko mi je delodajalec, pač ker je firma propadla oziroma stečaj še ni šla, vsi smo ostali brez dela in plače mi nismo dobili jaz zadnje dve. Imam že odločbo delovnega sodišča, pač da mi je dolžan plačo dati, zdaj sem pa dobil tudi tole brezplačno pravno pomoč za izvršbo. Sem tam enega odvetnika, ki je bil na listi na delovnem sodišču, da me možno, da me zastopa, sem si ga izbral. Zdaj mi pa ta odvetnik odlaga. Pač pravi, da je dobil zdaj od delovnega sodišča, da mora izračun narediti vseh teh obresti pa stroškov do zdaj, ne? In da on tega nima, da bi on mogel enega dobiti, oziroma če lahko jaz to dobim. Če jaz lahko mu to priskrbim. Ne? Zdaj pa meni zanima, je to res moja dolžnost, da bi to moral odvetnik.
Lejte, izračun zakonitih zamudnih obresti je v bistvu res materialno pravo, vendar se to ne da enostavno. Ne obstajajo vedno programi, ki to omogočajo. Tako da tukaj ne morete reči, da odvetnik odlaša, zavlačuje, pač pa je treba, sodišče zahteva pač izračun in ga je sodišču treba predložiti. In če ga odvetnik sam ne zna narediti, pač je treba nekoga, ki to zna angažirati. Ne vem, za kakšne obresti gre, samo dejstvo je, da vedno jaz tudi, kljub tem da imam program z račun določenih obresti, vedno vseh obresti žal tudi ne znam zračunati. Ne? Če bi šlo za čist navaden izračun zakonitih zamudnih obresti, ki se šteje kot materialno pravo, potem v bistvu to zračuna že sodišče, očitno v tem primeru ne gre za kaj takega in je zelo modro, da to date vi nekomu, ki je usposobljen za izračun. Odvetniki nismo kakšni eksperti v matematiki, ker sicer bi šli ekonomijo študirati. To ne pa pravo. Tako da vam svetujem, da ta izračun priskrbite, o stroške, ki so povezani eventualno s tem izračunom, pa lahko pač priglasite kot izvršilne stroške in jih bo vaš delodajalec tudi moral povrniti.
Ja, sem, če pa delodajalec nima sredstva, še bom pa jaz ob ta denar kupno za vse stroške dal, ne?
Ja, lejte, gospod, žal je treba na sodišču vse pač prinesti izračunano očitno in zdaj ne vem, za kakšen izračun gre, težko komentiram, ampak tudi jaz sem se že znašla v situaciji, ko sem banko zaprosila, da je pač izračune upravljala.
To gre pač za izračun plače, ki mi je od 29.2.2009 bila priznana.
Lejte, to bi kakšno računovodski servis znal zračunati, ker plača, veste...
On je rekel, da je njegov računovodja, ko mu vodi račune. To bi... On lahko to naredi.
Lejte, to ni odvetnik. Odvetnik težko zračuna te zadeve, ker to je v bistvu pravila, kako se obračunavajo osebni dohodki in kjere obveznosti prispevkov, davkov in podobnega pridejo ven iz tega. Tako da to je dejansko nekdo, ki se na računovodstvo spozna in ki dela te zadeve, a veste, ker ti lahko teoretično veš tak procent, ampak to je treba zračunati in jaz priznam, da jaz niti za svoje prispevke tega ne znam usnu ne sama zračunati. Pa če bi še raj. Imamo pač računalniški program, a ne? In za tega res to bo treba se obrniti na en računovodski servis, ker tukaj ne gre samo za neke obresti, pač pa je treba prispevke in vse zračunati.
Torej, gospod Željko, res hvala lepa. Časa je zmanjkalo. Vsem, ki ste bili z nami, nas poslušali, kaj vprašali, se prav lepo zahvalim tudi vam, gospa Mateja Maček, za vse odgovore in spet seveda lepo povabljeni vsi skupaj tretji ponedeljek v juniju še bomo reševali pravne zagate. Na žalost, no, tako v narekovajih, jih ne zmanjka, čeprav smo pa mi veseli vprašanj in oddaj, ko lahko pomagamo poslušalcem. Lep pozdrav.
Srečno.
Ponedeljkova 17. Pravne zagate.